ครับนี่คือนัทพัฒน์ .com คุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาดเอพิโซดนี้นะครับมาคุยกันที่เบสิกนิดนึงนะครับต้องบอกว่าสำหรับเป็นพวกสายการตลาดดิจิทัลเนี่ยนะครับจะคุ้นเคยกับสิ่งนี้อยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นคนที่เพิ่งเริ่มมาขายของใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับเขาก็จะมาถามกันนะครับบอกว่าเห็นเขาบอกว่าต้องไปดู Google Trend อะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยดูอะไรใช่ไหมฮะแล้วมันดูว่าได้อะไรนั่นเองนะครับคือจริงๆแล้วอันเนี้ยต้องบอกว่าบางทีมันก็แปลกๆกันนะคือกับคนที่ทำงานสายเนี้ยจะบอกว่ามันไม่ได้ดูกันหรอใช่ไหมคือแบบว่ามันจะมีคำถามนี้อยู่แบบว่าเอ้าก็ดูกันเป็นปกตินี่ใช่ไหมฮะแต่ผมต้องบอกก่อนนิดนึงนะคือจากที่ผมไปบรรยายมาที่ต่างๆอะไรเงี้ยนะครับเอาจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกว่าคนจำนวนมากเองก็ไม่ได้ใช้มันนะแม้กระทั่งในบริษัทใหญ่ก็ตามเลยนะคือต้องบอกว่าในฝ่ายดิจิตอลเนี่ยก็ทำนะฮะในฝ่ายดิจิตอลยังมีทำแต่ว่าฝ่ายการตลาดอื่นๆเนี่ยอาจจะแบบไม่คุ้นหรืออาจจะรู้จักแต่ว่าไม่ได้ใช้มันอะไรเงี้ยนะครับก็เลยหยิบมาเล่าสู่กันฟังนิดนึงแล้วกันเผื่อสำหรับคนที่จะมาศึกษาการตลาดยุคใหม่อยู่เนี่ยนะครับคุณจะต้องรู้เรื่องพวกนี้แหละแล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณเป็นพวกคนขายของเนี่ยนะครับถ้าไปเรียนคอร์สขายของเนี่ยก็ต้องพูดเรื่องนี้ตลอดนะฮะจริงจริงและจริงๆนะ Google เองเนี่ยก็พยายามพูดเรื่องนี้เสมอด้วยนะครับก็คือสิ่งที่ชื่อว่า Google Trend นั่นเองนะครับคือต้องบอกว่า Google Trend เนี่ยนะครับเป็นของที่ Google พัฒนาขึ้นมาแล้วก็ดีมากด้วยนะครับก็คือว่าหลักการก็คือว่า Google เนี่ยก็เอาข้อมูลว่าคนกำลังเสิร์ชหาอะไรบ้างเนี่ยนะครับมาเรียบเรียงนะครับแล้วก็เอามานำเสนอนั่นเองนะครับว่าแนวโน้มเป็นอย่างไรนะครับมันขึ้นลงอะไรตอนนี้มีเทรนด์อะไรน่าสนใจบ้างนะครับซึ่งคุณก็เข้าไปที่ trends.google.com ก็ได้นะครับก็จะมีข้อมูลอยู่เยอะมากนะครับซึ่งมันจะมีพวกแบบว่าวันนี้คนไทยเสิร์ชหาอะไรใช่ไหมจะมีข่าวต่างๆใช่ไหมครับให้ดูได้นั่นเองนะครับในต่างประเทศจะมีพวกแบบว่าreal time search trend ด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นประโยชน์ทีเดียวนะแล้วก็มีการแจกจัดตามแบ่งประเภทต่างๆนะครับก็คือแบบว่าถ้าเกิดว่าคุณดูในประเทศเนี้ยนะฮะจะเป็นรายประเทศนี้เขาสนใจเรื่องอะไรเป็นต้นทีนี้ Google Search Trend เนี่ยเขาบ้างก็ทำอะไรกันนะครับเขาก็จะบอกว่าให้ไปใส่คีย์เวิร์ดเนี่ยนะฮะก็ใส่คีย์เวิร์ดแต่บอกว่าเอ้ยคุณกำลังเซิร์ชคำว่าหน้ากากอนามัยอย่างเงี้ยนะครับแล้วเขาก็พล็อตกราฟมาให้ดูว่าในช่วงนะครับเวลาที่เราบอกไปเนี่ยนะครับมีคนเซิร์ชหาเนี่ยนะครับลักษณะแบบไหนพีคลงขึ้นไปนะฮะเป็นเวฟนะฮะอย่างถ้าเกิดว่าคุณเซิร์ชคำว่าหน้ากากอนามัยเนี่ยสังเกตนะมันจะเป็นตามเวฟของพวกกับตามเหตุการณ์โควิดนะครับก็คือแบบว่าพอช่วงที่แบบว่าเกิดการระบาดครั้งแรกปุ๊บเนี่ยนะครับก็ทำให้กระแสมันพุ่งพรวดเลยใช่ไหมครับแล้วก็ค่อยๆลงไปเรื่อยๆตามแนวโน้มที่ตอนนั้นอ่ะเราก็ดูเหมือนทุกอย่างมันโอเคใช่ไหมครับแต่พอมันเกิดเวฟใหม่นะครับเกิดเวฟที่เหตุการณ์ที่ตอนปลายปีนะครับที่ทองหล่ออะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะฮะมันก็เลยเริ่มแบบว่าทำให้กลับมาขึ้นอีกครั้งนึงก็คือเป็นคลื่นอย่างเงี้ยนะครับแต่ทีนี้เราจะเห็นว่าสิ่งที่ Google Search Trend เนี่ยนะครับมันก็ทำขึ้นมามันก็บอกว่าทำให้เราสามารถเจาะได้ด้วยนะครับว่าในระดับคำเนี่ยนะครับคำค้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างเช่นคำว่าหน้ากากอนามัยหน้ากากเกาหลีอะไรเป็นต้นนะครับมันจะมีคำค้นอันไหนที่คนเซิร์ชมากกว่ากันนะครับแล้วก็แนวโน้มเป็นอย่างไรนั่นเองนะฮะนอกจากนี้นะครับก็ยังสามารถเจาะดูได้ระดับพื้นที่อีกนะครับว่าถ้าเกิดไปดูในเว็บไซต์นะฮะก็จะมีแบบว่าจังหวัดไหนคนเซิร์ชคำว่าอะไรจังหวัดไหนเซิร์ชว่าอะไรเป็นต้นซึ่งก็เป็นข้อมูลเรียกว่าข้อมูลพื้นฐานแล้วกันนะครับผมยังไม่เรียกว่าข้อมูลเชิงลึกเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ต้องบอกว่ามันเป็นข้อมูลที่เขาเอามาในระดับเบื้องต้นมาให้ดูก่อนนะครับซึ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับมันก็ทำให้พวกเรียกว่าหลักสูตรขายของออนไลน์เนี่ยเขาจะพยายามพูดกับบอกว่าให้ลองไปดูพวกนี้นะครับบ่อยๆนั่นเองนะครับหรือนะฮะแม้กระทั่งคุณขายของอยู่แล้วเนี่ยคุณก็ควรจะหมั่นดูเช็คพวกนี้นะว่าสินค้าเนี่ยนะครับมันเป็นช่วงขาลงขาขึ้นนะก็คือได้ง่ายคือตอนนี้คนเนี่ยกำลังสนใจเรื่องนี้มากหรือน้อยใช่ไหมฮะมันสามารถบอกอะไรได้อย่างหนึ่งนะครับคือต้องบอกว่าโดยธรรมชาติเนี่ยสิ่งที่ Google มันดีมากนะครับแล้วผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่มันทำให้ Google เหนือกว่าแพลตฟอร์มอื่นๆเนี่ยก็คือว่าเวลาคนนึกไม่ออกมันก็เซิร์ชถูกไหมนะคือเวลาคนสนใจแล้วก็เซิร์ชใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่เราดูสัญญาณนะฮะผมว่าดูสัญญาณว่าคนกำลังค้นหาอะไรมันกำลังบอกแนวโน้มได้ว่าคนกำลังสนใจอะไรนะครับแล้วก็เราสามารถบอกได้ว่าแนวโน้มเป็นอย่างไรนั่นเองมากขึ้นน้อยลงแล้วก็มาไปใช่ไหมฮะถ้าเกิดว่ามันมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราก็สามารถที่จะเดาๆได้ว่าอ๋อเฮ้ยแสดงว่าเรื่องนี้มันเป็นเทรนด์มันกำลังมีแนวโน้มขึ้นใช่ไหมฮะแล้วก็มีช่วงที่มันกำลังขาลงคือคนไม่สนใจแล้วเป็นต้นอย่างเช่นคุณไปเจอคำว่าแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยใช่ไหมฮะมันก็จะเป็นจังหวะของมันนะครับซึ่งตรงนี้ผมบอกว่าถ้าเกิดว่าคุณต้องการใช้ Google Trend ในการที่จะเข้าใจแนวโน้มนะฮะของอุตสาหกรรมของสินค้านะครับต่างๆผมว่ามันเป็นเครื่องมือที่ดีที่ฟรีเครื่องมือที่ดีและฟรีนะครับและสามารถที่จะอธิบายได้แต่เราจะแนะนำด้วยว่าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมอื่นนะครับอย่างเช่นคุณอาจจะไปเซิร์ชนะครับพวกบทความข่าวต่างๆอะไรเงี้ยว่ามันเป็นยังไงบ้างเนี่ยคือ Google ก็เป็นข้อมูลหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ใช่ข้อมูลทุกอย่างมันก็สามารถที่จะเอาไปประกอบได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องการเจาะลึกมากจริงๆเนี่ยนะฮะก็ถ้าเกิดไปพวกสาย Google Ads เนี่ยเขาจะบอกว่าไปใช้ Google Keyword Planner ใช่ไหมซึ่งเขาตรงนั้นเขาจะละเอียดมากเลยนะครับเขาจะรู้ว่าคนเซิร์ชคำนี้นะครับมีคนเซิร์ชประมาณเท่าไหร่นะฮะต่อเดือนนะครับแล้วก็แบ่งมาให้เป็นเห็นประเภทด้วยนะครับตรงนั้นก็จะเป็นการทำเจาะลึกนั่นเองแต่ว่าตรงนี้เราให้คุณเข้าใจโดยหลักการก่อนว่าเวลาเขาแนะนำว่าทำไมต้องใช้ Google Trend เนี่ยเพราะว่ามันมีประโยชน์อย่างนี้แหละมันทำให้เรารู้ว่าคนกำลังหาอะไรนะครับแล้วก็แนวโน้มของสิ่งที่คนค้นหาเนี่ยนะครับมันเป็นอย่างไรมันขึ้นหรือลงนะครับซึ่งอันเนี้ยที่ว่าเนี่ยนะครับเขาก็เลยมักจะใช้กันนะในการที่จะกลับไปพูดกันต่อว่าถ้าเกิดกรณีคุณไม่รู้ว่าคุณจะขายอะไรนะฮะในกรณีคุณก็ไปดูเซิร์ชเทรนด์นะครับว่าคนเนี่ยนะครับกำลังสนใจอะไรอยู่คุณจะได้เอาของชิ้นนั้นเนี่ยมาขายได้นั่นเองเช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าสินค้าของคุณเนี่ยนะครับอยู่ในช่วงขาลงคุณจะได้รู้ว่าคุณต้องปรับตัวอย่างไรนะฮะคุณอาจจะต้องมีเรื่องของการแบบว่าแบบปรับสต็อกอะไรอย่างงี้นะฮะเพราะฉะนั้นคือแนวโน้มของตลาดเนี่ยมันเป็นหนึ่งในขึ้นหนึ่งในสิ่งที่เจ้าของธุรกิจต้องรู้นะครับรู้ว่าธุรกิจตัวเองเนี่ยเป็นอยู่ช่วงที่มันกำลังมีแนวโน้มปรับตัวขึ้นหรือลดลงนะครับเพราะว่าอันนี้สิ่งสำคัญนะฮะเพราะฉะนั้นก็ใช้เครื่องมือนี้ซะให้เป็นประโยชน์นะครับจริงๆมันจะมีอื่นเยอะมากบางคนอาจจะบอกว่าไปใช้โซเชียลมอนิเตอร์ริงไหมนะครับเพราะว่าการเซิร์ชนี่ก็เป็นแบบนึงการพูดถึงก็เป็นแบบนึงซึ่งไม่ผิดนะผมบอกเลยว่ามันต้องใช้คู่กันนะฮะก็คือว่าเวลาพวกใช้โซเชียลมอนิเตอร์ริงเนี่ยนะครับจะใช้แพลตฟอร์มไหนก็ได้ก็ได้คุณจะใช้ของไวซ์ไซส์ก็ได้ใช่ไหมครับหรือมันดาระก็ได้หรือแบบว่ามีหลายยี่ห้อนะฮะข้างนอกนั่นนะครับผมก็คงเอ่ยชื่อมาเดี๋ยวแต่ผมไม่ได้สปอนเซอร์ใครนะบอกก่อนนะผมก็พูดขึ้นมาเร็วๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะแบบว่ามันก็ใช้ในการที่มอนิเตอร์ว่าคนพูดถึงอะไรนะคนพูดถึงคือมันเป็นบทสนทนานะครับแต่ถ้าเกิดว่าคนเซิร์ชเนี่ยมันคือคนที่แอคชั่นนะฮะซึ่งตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวไว้จะมีบทเอามาเล่าสู่กันฟังแล้วกันว่ามันมีการจับสัญญาณนะฮะหลายแบบนะครับในแง่ของพฤติกรรมผู้บริโภคนั่นเองนะครับเราสามารถที่จะวิเคราะห์ได้หลายอย่างแต่ว่าเราก็จะรู้ว่าโอเค Google Trend เป็นหนึ่งในสัญญาณที่ส่งสะท้อนได้ดีนะครับก็ Google จะพยายามย้ำอย่างนี้เสมอเพราะฉะนั้นคือก็ใช้อันนี้เป็นประโยชน์ซะนะครับเจ้าของธุรกิจแล้วบอกว่านักการตลาดหลายคนก็ไม่ค่อยใช้นะคือบางทีก็ไม่ค่อยแบบมาดูเท่าไหร่ผมก็บอกว่าไปดูบ้างก็ดีนะครับอย่าเพิ่งรอมาเก็ตรีเสิร์ชเพราะมาเก็ตรีเสิร์ชใช้เวลาใช่ไหมเสิร์ชเทรนด์มันก็สามารถสะท้อนได้หลังได้แบบดูแบบเรียลไทม์ได้นะครับอันนี้ก็เป็นคำแนะนำแล้วก็เป็นเกร็ดมาล่าสุดสารแล้วกันว่าทำไมต้อง Google Trend นะครับมันทำอะไรนะครับมันบอกอะไรดาวแล้วก็มันฟรีนะครับไปใช้กันซะนะครับนั่นก็คือสิ่งที่คุยกันสนุกๆ นะครับเบสิกหน่อยนิดนึงนะครับในอีพีโซดนี้นะฮะแต่ว่าเผื่อสำหรับบางคนที่อาจจะไม่ได้แบบมีความชำนาญเรื่องนี้แล้วเขาแบบเอ๊ะเขาทำอะไรกันใช่ไหมฮะโอเคนะครับนั่นก็คือสิ่งที่เรามาคุยกันนะครับแล้วติดตามกันอีพีโซดหน้านะฮะว่าจะหยิบอะไรคุยกันอีกนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ